202.
Ime tedna je Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška, kjer so s projektom Dokažimo se, pokažimo se dijake spodbujali v podjetniškem razmišljanju in jim tudi med epidemijo približali poklicne priložnosti. Darinka Martinčič Zalokar, dober dan.
Pozdravljeni, dober dan.
Ste poslušali glasovanje?
Sem.
Ja, kar nekaj nekdanjih, pa zdajšnjih dijakov, tudi njihovih staršev, se je oglasilo, ki vas imajo očitno vsi zelo radi, ampak predvidevam, da v času šolanja nadaljavo to ne pomeni samo manj se vidimo, raje se imamo.
Mislim, da ne, ampak ne. Veste, ta glas danes ni bil glas zame. To je bil glas za vse učitelje, vse ravnatelje, vse zaposlene po šolah, predvsem pa glas za vse te naše zlate mladostnike, ki danes preživljajo čas tako, kot ga preživljajo. Tako da vsem, ki so glasovali, iskrena hvala.
Ja, zdaj med samim glasovanjem nismo prav dosti izvedeli o projektu, zaradi katerega smo vas uvrstili na seznam predlogov za ime tedna, torej Dokažimo se, pokažimo se, morda najprej poveste na kratko, kaj ste počeli v okviru tega projekta.
Ta projekt smo zastavili praktično pred novim letom, zaradi tega, ker se je začela pojavljati majčkena apatija med dijaki, malo je padla motivacija, pa smo iskali, na kak način bi to delo popestrili. Povezali smo se s podjetji, 7 podjetij je sodelovalo, takoj so se odzvala in dali našim dijakom možnost, da so reševali izzive za ta podjetja. Ta projekt smo predstavili približno 200 dijakom, ki poslušajo podjetništvo kot v odprtem kurikulu. Sama izzive je pa reševalo okrog 50 dijakov. Podjetja so se res fenomenalno odzvala, zdaj ne vem, če jih smem našteti, ampak bi jih naštela, ker bi se jim res iskreno zahvalila. To je bil Lek, Novartis, Danfos, AMZS, Popivovarna Laško, potem LTH, Ineja. Tako da ta podjetja so sodelovala z nami in ves čas sodelujejo. In v tem podjetju se je izkazalo, kako zelo, zelo, zelo pomembno je zdaj v tem obdobju poskrbeti za mladostnike, da se čutijo vključeni, da se čutijo slišani, da se jim na nek način dopove, koliko nam pomenijo in da to delo nadaljavo ne pomeni, da jih nimamo še vedno v mislih in ob sebi, pa naj gre za šole in naj gre za podjetja.
Ampak recimo ti izzive, ki ste jih omenili, za kakšne konkretno izzive gre?
Reševali so 2 vrsti izzivov. Aha, pozabila sem Danfos, tako da ne bi bilo
darobe. Niste ga pozabili, ampak pustiva zdaj ta podjetja ob strani. Ja.
Gre se za tehniške izzive in pa podjetniške izzive. Podjetje so postavila čisto konkretne izzive. Recimo v Pivovarna Laško Union je postavila izziv, kako narediti tekoči trak, da se ne bodo pločevinke na traku prevrnile, ko bo trak tekel. In naši dijaki konkretno z rešitvami tehničnimi rešujejo konkreten primer za podjetje. Poleg tega so bile pa tudi izzivi iz področja podjetništva, kar pomeni, da so dijaki se predstavili podjetjem na način, kako dijaki razmišljajo, kakšna so njihova podjetja prihodnosti. Recimo, oblikovali so oglas, na katerega bi se oni absolutno prijavili. A ne? Skratka, tukaj je šlo za neko tako sinergijo videnja dijakov, kako naj bi bilo v podjetju in podjetji, kako vidijo dijake kot bodoče zaposlene. Tako da fenomenalen projekt, ki ga bomo skoraj da zagotovo nadaljevali. Zdaj gre pa za to, da je ta projekt Inženirji bomo, inženirke bomo, se dela na področju študija, a ne? Usmerjanje v študij na področju tehniških poklicev. Mi pa poskušamo začeti neko agendo za enak projekt na področju tehniških poklicov na srednješolskem nivoju. Tako da morda je to samo začetek, ja, ne česa novega.
Ja, večina dijakov srednjih tehniških strokovnih in poklicnih šol se na te šole vpiše prav zaradi strokovnih predmetov in prakse. Zdaj, ta praksa je seveda v času epidemije močno okrnjena. Ne? Kaj bo pomenil ta izpad, recimo, praktičnega udejstvovanja za te generacije čez leta? Koliko se bo recimo to poznalo?
Poglejte, zdaj tako, mladostnike gledamo v celoti, a ne? Vsi mladostniki imajo nekaj, s čimer se potrjujejo, a ne? Zdaj recimo gimnazijski so bolj v učbenikih, vendar imajo tudi ti vaje, a ne? Naši imajo pač drugačna praktična usposabljanja, bodi si v šoli, bodi si v podjetjih. Sem da moramo reči, da praktično usposabljanje v podjetjih vsaj na našem področju absolutno teče in je tega izpada zelo malo. To, kar je v šoli, bomo poskusili veliki meri nadoknaditi, vendar je treba vedeti, lejte, mi pokrivamo področje elektrotehnike, računalništva in mehatronike. To je vse življenjsko učenje, a ne? In res, določeni manjki bodo, vendar verjemite, da bomo naredili vse, da bo teh manjkov čim manj. Ne smemo pozabiti pa na eno zelo, zelo pomembno stvar. To, da mi te dijake ohranjamo, jaz bom rekla, v kondiciji zdrave, vedoželjne. Ti dijaki se bodo učili celo življenje, delali bodo na razvoju tehnologij, ki je prihodnosti oziroma tega razvoja tehnologij, tako da zagotovo ti dijaki ne bodo popolnoma nič manj zaposljivi, morda celo bolj, zaradi tega, ker to izkušnjo, ki jo do zdaj doživljajo, niso doživljali nobeni dijaki zadnjih 100 let. A ne? To pomeni, da če bomo znali to zgodbo prav obrniti, a ne? Potem bomo imeli morda bolj predvidljive, bolj zanesljive, bolj samostojne dijake oziroma bodoče zaposlene. Za to, da bodo pa znali in da bodo pa usposobljeni, bomo pa poskrbeli. Zagotovo to šole zmoremo.
Ja, in bodo znali tudi kaj več kot zamenjati žarnico ali varovalko, kot je omenila ena od poslušalk, ki so za vas glasovali. Zelo pravzaprav specifična znanja dobijo vaši dijaki, ne? To ni nekaj kar tako, bom rekel. Mislim, to je nekaj, česar tudi mi, ki smo nekoliko starejši, pa recimo imamo tudi kakšno življenjsko izkušnjo več, ne znamo, ne?
Poglejte, zdaj, kako pomembno je znanje, se je pokazalo v času te epidemije. Kako nevarno je neznanje, prav tako. Imamo vse, da ne bom rekla, te, ki imajo premalo znanja, uporabljajo tehnologijo za to, da širijo neznanje. To je nek tak zelo, zelo zanimiv cikl, ki se ponavlja. Zato je znanje tehnike, ampak pazite, tukaj ne govorimo o zamenjavo žarnice, to je neka storitev, a ne? Ampak razumevanje tehnike. Mi živimo v tehnološko razvitem svetu. To je tako zelo, zelo pomembno in jaz dostkrat rečem, da je to še eden od, bom rekla, jezikov, materin tuji jezik in tehnični jezik, ki ga bomo morali znati, če bomo želeli v času, ko tehnika prevladuje na vseh področjih, če bomo znali, hoteli biti aktivno vključeni v življenje. In pomanjkanje teh znanj zagotovo pomeni hendikep za ljudi, ki tega ne znajo. Tako da, lejte, koliko prednosti imajo vsi tisti, ki to znajo, ki se znajo orientirati oziroma znajo uporabljati digitalni svet, znajo uporabljati sodobne tehnološke naprave, tega se 95 ljudi danes, procentov ljudi danes ne zaveda, kakšne možnosti bi imeli, če bi tehniko in vso tehnologijo, ki je danes na voljo, znali uporabljati. In to je sporočilo, ki ga mi dijakom ves čas dajemo. Veste, a je danes rdeča ali bela, je nepomembno. Pomembno je, da zna dijak razmišljati, pomembno je, da se zna vključiti, da zna poiskati informacijo, da zna povezati, predvsem pa, da zna presejati, kaj je pomembno in kaj je nepomembno in ločiti znanje od neznanja. To so formule, ki danes štejejo tudi na srednješolskem področju.
Povejte mi, gospoda Rinka Martinčič, zalo, kar glede na glasovalce, ki so se danes oglasili in glasovali za vas, sem nekako dobil občutek, da je več dijakov pri vas kot dijakin, imam prav?
Ja, dijakov je več, vendar poglejte, srednja šola, naša srednja šola je ena tako krasna srednja šola. Predvsem zaradi tega, ker smo tako zelo, 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 jaz bom uporabila besedo, pisani. Mi imamo približno 900 dijakov. Od tega jih je več kot 100 dijakov s posebnimi potrebami. To pomeni, da veste, ko se dostkrat govori o dijakih z odločbami, tako da me bodo poslušalci razumeli. Imamo tam okrog 8% dijakov, ki imajo priseljanske korenine, oziroma nimajo slovenskega državljanstva. Vendar so to vsi naši dijaki. To so dijaki, ki jih moramo imeti iskreno radi. To so dijaki, ki ima vsak na svoj način neko potrebo potem, da mu stojimo ob strani in spoštovanje do mladostnikov. To se mi zdi, da je ključno. Poleg tega je treba vedeti pa nekaj. Poglejte, kakšno energijo nosijo mladostniki s sabo. Koliko okuženih mladostnikov ima danes? Nimamo, ne prevladujejo. Koliko dijakov imamo zdaj na cestah in nam delajo, ne vem, bom rekla, kršijo če bom uporabila izrazoslovje, ki se zdaj uporablja. Nimamo jih, potrpežljivi, ubogajo, delajo, a veste, mladostniki so zlata vredni. In teh pohval, tega manjka. In se mi zdi, da če bi se dali obrniti, veste, mladostniki so naša bodočnost. Mi imamo že do precej izpete zgodbe, medtem ko tile mladi nosijo pa energijo, od katere bodimo odkriti, bomo mi živeli oziroma že živimo. Oni so tisti, ki, na katere bi bilo potrebno zdaj posebej paziti in res, res paziti, da ne delamo z njimi narobe.
Imamo občutek, da vam gre to šolanje na daljavo že kar pošteno na živce.
Veste, ne bom rekla, da nam gre na živce. Mi to sprejemamo. Situacija je težka. Nihče ne more reči, da smo v lahki situaciji. Prepoznavanje situacije, v kateri smo, se mi zdi, da je bistveno. Veste, jaz ne zbiram zdaj, virus je, virus ni. Virus je. Naredimo vse, da ga bo čim prej konec. To naredimo. A veste, to, da pogrešamo dijake, pa da dijaki pogrešajo šol, to je pa dejstvo. Mi res, mislim, gre na šoli za neko tako sinergijo vseh nas, ki oblikujemo to šolo in prav z veseljem hodimo v službo zaposleni in dijaki prav tako.
Bi lahko virus obvladovali tudi z odprtimi srednjimi šolami, kot je vaša, po vašem mnenju? Bi recimo v tem trenutku lahko organizirali delo tako, da bi potekalo, bom rekel, v čim bolj varnem okolju v tem zdravstvenem smislu?
Ja, veste, tako bom rekla, verjetno z šolami, kot jih imamo, marsikatera šola se ukvarja tudi s prostorskimi težavami, da so šole tako zelo, zelo polne, in imeti virus noter je lahko vprašljivo. Lahko bi jih, če bi to zastavili, morda 3 mesece nazaj drugače. V tem trenutku težko rečem, a veste, ampak jaz nisem iz stroke, da bi lahko 100% rekla, lahko bi imeli pa kakšne skupine dijakov na šoli, ki bi absolutno spoštovali ukrepe. Mi tudi pred tem zaprtjem šoli nismo imeli težav. Če se je pojavilo v kakšnem razredu to razmišljanje, kaj pa o virusu je ali ni, sem šla v razred, sem jim razložila, sem jim povedala, kaj nas čaka in žal, a veste, marsikaj, kar sem takrat rekla, se je uresničilo, Vse smo imeli zgodbo Italije, vse smo imeli nekaj, kar se je dalo videti, Prej bi bilo treba, zdaj moramo pa počakati, da zadeva mine, je pa res, da pa kakšnega dijaka bi pa res lahko spustili v šolo ali pa kakšne skupine. Še enkrat podarjam, naši dijaki večinoma v podjetjih opravljajo praktično usposabljanje z delom. Podjetja z našimi dijaki, ne našimi, vsemi dijaki, ki so na praktičnem usposabljanju, nimajo težav. Mi povratnih informacij, da bi naši dijaki v podjetja nosili okužbe, nimamo.
Ja, samo še eno vprašanje imam za vas, glede na vladni načrt sproščanja ukrepov, zdaj le sem na hitro pogledal zelo proti koncu oziroma pri zelo zmanjšanem številu povprečja okužb, je načrtovano odpiranje srednjih šol. Mislite, da se boste v tem šolskem letu še srečali v živo?
Ja, seveda se bomo. Absolutno se bomo. Lejte, malce v šali, malo zares. Veste, življenje se je treba vsake tuk časa malo popestriti. Mi smo rekli, ko bodo zacveteli prvi zvončki, pridemo po šolo. Tako da čakamo na prve zvončke.
Tudi jaz, vas držimo za besedo.
Lahko samo še stavek predno končam. Lejte, pomlad je v zgodovini povedno pomenila prebujenje. Pomlad je prinesla svetlobo in sonce. In če v vsej te temi, vsej te, bom rekla, negotovosti, kaj ostaje dejstvo, je dejstvo, da bo pomlad prinesla sonce. Tako da naj bo to sporočilo in vsem dijakom v Sloveniji sporočam, vse bo dobro, vrnili se bomo v normalnost.
Darinka Martinčič-Zalokar, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška, je ime tedna na Valu 202. Hvala za pogovor in za to pozitivno sporočilo, ki ste ga na koncu pustili. Vsekakor upam in si želim, da bi res, kako že s prvimi zvončki, se vse skupaj izboljšalo. Hvala za pogovor in srečno vam želim.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.